halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaco shanta bisha juun sanadka 2019. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah horyaalka kubadda koleyga qaaradda afrika ee ciyaaryahanada xirfadda leh oo lagu wado inuu bilaabmo sanadka 2020.
So we're trying as best we can to give them a fair opportunity to learn, to grow.
Waxaan ku dadaalaynaa inaan siino fursad wanaagsan si ay wax u bartaan una koraan. Hore ayaan u aragnay heerka ay gaari karaan ciyaartooyda qaaradda Afrika.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan haweenka isku wada shaqada guriga iyo waxbarashada.
Caruurta waa dhalaayay dugsiga sarano form 3 ahaan guursaday. Alxamdulilah, wiil ma idahan markaas dhalay oo afartii joogta aana ku jirin. Markii labaadna wiilkii ku xigaan dhalay.
Qodobada kale idin haynana waxaa ka mid a ururada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta deegaanka oo ku baaqay in tallaabo laga qaado taasoo lagula tacaalayo wasakhowga hawada oo ay sheegeen in sanad kasta malaayiin qof ay u dhintaan.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
taliska ciidanka maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa sheegay in iyaga iyo ciidamada federaalka ee soomaaliya ay 4 bisha juun oo shalay ahayd ay howlgal lala beegsanayo daacish ayay ka fuliyeen buuraha golis ee soomaaliya. duqayntan ayaa ah tii 7aad ee bishan la fuliyo. ciidanka maraykanka ayaa sheegay in ay dileen ugu yaraan 6 ka tirsan daacish. ciidanka maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inay rugmaysan yihiin inaanay dad rayid ah duqayntan ku dhiman.
madaxweynaha dalkana maraykanka donald trump ayaa arbacadan kala qayb galay boqoradda dalka ingiriiska queen elizabeth magaalada la yidhaahdo portsmouth ee ku taala koonfurta dalka ingiriiska si uu ugula dabaal dego sanad guuradii 57aad ee d day oo ah bilowgii faragelintii isbahaysiga ee geesnimada lahayd ee xeebaha normandy ee dalka faransiiska oo horseeday in la jebiyo naasigii jarmalka ee markii dambena soo guraanaday dagaalkii 2aad ee adduunka. in ka badan 12 hogaamiye oo adduunka ah ayaa ku biiray kuwaas oo ay ku jirto ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska theresa may, madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha dalka canada, kuwaas oo ay dhammaantood ka hadlay geesinimada askartii dhallinyarada ahayd ee qaybta ka ahaa weerarkii taariikhiyan ilaa iyo hadda ah kii ugu weynaa kaasoo 7,000 oo maraakiib ah iyo diyaarado ay ku baxeen qaybtii ingiriiska si looga hortago jarmalka. iyadoo ay 300 oo askari oo waayeel ah oo dhammaantoodna hadda ku jira da'da 90aadka ayuu madaxweyne trump ka akhriyay halkaasi duco uu madaxweynihii xilligaasi franklin d roosevelt uu ka jeediyey raadiyaha maalintii uu dhacayay dagaalkii loogu magacdiray d day. queen elizabeth ayaa sheegtay inay u malaynaysay in laga yaabo in sanad guuradii 60aad ee d day oo ku beegnayd 15 ka hor ay noqon doonto xusuustii ugu dambeysay.
hogaamiyaha militariga ah ee haya talada dalka thailand ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaas. arrintan ayaa lagu wadaa in shaaca laga qaado marka ay kulmaan xubnaha baarlamaanka thailand. baryuuth chan ocha ayaa haysta taageerada xisbiga ugu kuraasta badan ee baarlamaanka, kuwaasi oo ku guulaystay 100 kursi kadib doorashadii bishii march ka dhacday dalka thailand. sidoo kale waxa uu haystaa taageerada 250 xubnood ee aqalka sare ee thailand, kuwaasi oo ay si gaara usoo xulaan militariga thailand. hogaamiyaha militariga ayaa u baahan 367 cod si uu noqdo ra-iisul wasaaraha thailand.
hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatullah cali khamenei ayaa maanta dhaleeceeyey qorshaha maraykanka ee nabadda bariga dhexe oo uu ku sheegay khiyaano weyn oo lagu markaasi samaynayo dunida islaamka, waxaana uu dalalka khaliijka ka digay inay taageeraan. xukuumadda washington ayaa la filayaa inay dhamaadka bishan ay dalka Britain ku soo bandhigto qaybta dhaqaalaha ee qorsheeda muddo la sugeeyay ee nabad bariga dhexe ee Israa'iil iyo Falastiin kaas oo loogu magacdaray heshiiska qarniga heshiiskan oo horkacayo wiilka uu Trump sodoga u yahay Jared Kushner ayaa waxa markii hore ba diiday Falastiiniyiinta oo sheegay in siyaasada aqalka cad ay weexanayso Israa'iil dalalka Saudiiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa la rumaysan yahay inay taageersan yihiin qorshaha Mareykanka ayaa sheegay inay ka qayb galayaan shirka Bahrain ka dhacaya 25 ilaa iyo 26 Juun kaas oo Falastiiniyiinta ay qaadaceen awaysi wanaagsan ayaan dhageystayaal marka la hawada idinka leenahay meel kasto naga maqleysaan waxaan la socotaan tibintayda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA wareega tartanka kubadda koleyga Afrika ee ciyaaraha xirfadaha waa xirfadaha leh ayaa waxa lagu wadaa in uu bilaabmo sanadka soo socda ee 2020 iyadoo halkaasii ay fursad ka heli karaan ciyaaryahanada mustaqbalka soo kacaya faafaynta warbixintan waxaa Luanda ka soo dirtay Elizabeth Casemiro Hussein Baradan oo suuha la fadhiya ayaa ino haya
Kilimba Arena oo ahaa xiddig hore uga ciyaari jiray horyaalka NBA-da Mareykanka iyo Dikembo Mutombo ayaa ka shaqeynaya dhismaha xarun lagu toobanayo ciyaartooda cusub ee Angola Mutombo ayaa dib ugu laabtay Afrika oo ah halka uu ka soo jeedo gaar ahaan Kinshasa oo ah caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
I think my presence means a lot to show to the young people who are playing the game here that
waxaan filayaa in joogitaankayagu uu macno badan ugu fadhiyo dhalinyarada xiiseeya ciyaartan. Korka ayaan kala soconaa, waxaanan rabnaa inay guuleystaan. Waxaan rabnaa in kubadda koleyga ee Afrika ay horumarto.
And we want the game of basketball to continue to grow in a continent.
Haruntan ayaa waxa Angola ka hirgeliyay Will Watt oo ahaa ciyaartoy hore oo ka tirsanaa horyaalka NBA-da ee Mareykanka isagoo haatan tababara xulka Angola waxaana hore u soo tababaray xulka Nigeria waxaana uu Angola ka caawiyaa xulashada ciyaartoy cusub
So we're trying as best we can to give them a fair opportunity to learn to grow
waxaan ku dadaalaynaa inaan siino fursad wanaagsan si ay wax u bartaan una koraan hore ayaan u aragnay heerka ay gaari karaan ciyaartooda qaarada Afrika.
Olumide Oyedeji oo isaguna hore uga ciyaari jiray horyaalka NBA-da Mareykanka ayaa sheegay inuu ku rajayn weeyahay in mustaqbalka uu xul Afrikaan ahi ka mid noqon doono 10 xul ee ugu sarreeya adduunka.
Waxaan haysanaa fursad kaliya waxaan u baahanahay inaan hore u socono. Waana tallaabo loo baahan yahay hadda in la qaado waxaan aaminsanahay inaynu talaabo sax ah qaadnay
Angola ayaa sanadkan marti gelinaysa koobka Afrika ee kubadda koleyga waxaana ku guuleystay koox ka socota Angola waxaana koobka gudoonsiiyay ciyaaryahanno Afrikaan oo ka ciyaara NBA-da Mareykanka Anibal Manafe waa gudoomiyaha cusub ee loo xil saaray horyaalka cusub ee kubadda koleyga Afrika
The concept of this is Africa is not a national is Africa at
Ujeedada ka dambeysay horyaalkan ma aha mid dal kaliya ku kooban balse waa abaalmarin ay Afrika u dhantahay waana sababta aan dalalkan fursad u siineyno inay helaan ciyaartoy Afrikaan ah oo xirfad leh si looga maarmo ajaanibka
African team two African players
horyaalka cusub ee Afrika ee kubadda koleyga ayaa bilaabmaya bisha January waxaana uu ku bilaabmi doonaa 12 kooxood oo dhammaan dalalka Afrika ka socda
aad ayuu mahadsan yahay Hussein Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Elizabeth Casemiro ay inoo soo dirtay waxaa la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington ciidanka ilaalada xadka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore soo qabtay in ka badan 150 muhaajirin Afrikaan ah oo si sharci darro ah ugu soo gudbayay gobolka xadka ku yaala ee Texas faafaynta warkana waxa ay noo hayaa markale Hussein Barre Aadan
ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa sabtidiina dhaaftay gacanta ku dhigay 73 qof oo Afrikaan ah oo sharci darro uga soo gudbay wabiga mara xadka koonfureed ee Mareykanka ee Rio Grande dadkan ayaa u dhashay dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Idriska yihiin ee jamhuuriyadda Congo. Dadkan ayaa sida lagu sheegay warbixin shalay ka soo baxday xafiiska ciidanka ilaalada xadka ee Mareykanka, waxay ka koobnaayeen qoysas watay caruurtoodii oo safar tahriiba soo maray, kuwaasi oo soo gaaray xadka koonfureed ee Mareykanka. Sidoo kale khabiistii tagtay ayaa la qabtay 115 qof oo Afrikaan ah oo iyaguna sharci darro ku soo gelayay Mareykanka. Muqaalo ay soo duubeen ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa muujinayay dadkan oo soo dhex qaaday biyaha webiga, kuwaasi oo qaarkood ay xambaarsanaayeen caruurtii ay dhaleen. Ciidamada ayaa sheegay in dadkan ay ka kala yimaadeen dalalka Angola, Cameroon iyo Congo, waxaana ciidamadu sheegeen in tiradani ay tahay tiradii ugu badnayd ee dad Afrikaan ah oo ka soo gudbaya xadka sanadkan la qabto. Raul Ortiz, oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka, ayaa sheegay in dadka tirada badan ee Afrikaanka ee ku soo qulqulaya xadka koonfureed ee Mareykanka ay muujinayaan sida ay u murugsan tahay xaaladda xadka koonfureed marka laga eego dhinaca nabadgelyada iyo bini'aadamnimada. Dadka la soo qabtay sabtidii ayaa loo gudbiyey saldhig ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka oo 240 kilomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Afhayeen wadlay ciidanka ilaalada xadka ee Mareykanka oo dhinaca emailka kula xidhiiray VOA ayaa sheegay in 73 qof ee ka kala socday labada Congo ay u kala qaybsanaayeen labo qaybood, waxaana u badnaa dadka ka yimid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Afhayeenka ayaa sheegay in 4 ka mid ah dadkaasi loo gudbiyey isbitaalka. Sidoo kale afhayeenka ayaa tilmaamay in 20 ka mid ah dadkaasi la sii daayay loona ballamin doono maxkamad dhageysata dacwadooda iyadoo oo weli inta hadhay arintooda faraha lagu hayo. Ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa soo qabtay in ka badan 720,000 oo qof oo kasoo kala jeeda 730 dal oo caalamka ah tan iyo bishii Oktoobar. Dadkan ayaa kasoo gudbayay xadka dhinaca Mexico.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd ciidanka ilaalada xadka Mareykanka oo toddobaadkii hore soo qabqabtay in ka badan 150 muhaajiriin Afrikaan ah oo si sharci darro ah uga soo gudbayay gobolka xadka ku yaala ee Texas.
Halka dhigisyaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadka u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bii'ada dunida ayaa ku baaqay in la qaado tallaabo lagula tacaalayo wasakhowga hawada oo ay dad cilmi baarayaal ahi sheegeen in 1 milyan oo qof ay u edisho sanad walba, iyadoo bulshooyinka saboolka ah ay halgan kula jiraan sidii loo yareyn lahaa waxyeelada hawada wasakhaysan. Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
Waxaanu ku soconaa heesta bii'ada dunida ee isku boorinta iyo isku baraarujinta xasuusaha caruurta magaalo ku taala Japan ee la dagaalanka wasakhowga hawada iyo guuleysiga dhalinyarada jilayaasha ee ay ku muujinayaan jaceylkooda bii'ada, farshaxankooda oo ay rajaynayaan inay kor u qaadayso wacyigelinta khatarta meeraha iyo in la sii horumariyo tallaabada lagu ilaalinayo quruxda bii'ada. Ururka caafimaadka adduunka ayaa u arka in wasakhowga hawada ay tahay khatarta ugu weyn ee caafimaadka bii'ada, iyadoo dishay in ku dhow 7 milyan oo qof sanad walba, iyadoo malaayiin kalena ay haystaan dhibaatooyin caafimaad oo muddo dheera oo ay ka mid yihiin cudurrada wadnaha, kansarka iyo ka neefta. Bangiga adduunka ayaa ku qiyaasay in dhaqaale ka badan 5 trillion oo dollar ay adduunka uga baxdo sanad walba ku neefsiga hawada wasakhaysan, waxaana madaxa guddiga dhaqaalaha qaramada midoobay ee Yurub Olga Algeyerov ay sheegtay in kor u kaca dhaqaale iyo tan waxyeelada aadminimo ee wasakhowga hawada ay tahay wax yaab leh oo aan macquul ahayn. Laakiin waxa ay sheegtay Algeyerov in hay-addeeda ay muujisay tallaabo wax ku ool ah oo lagula dagaalamayo masiibadan. Algeyrov waxay xustay in sanadkii 1979-kii 19 dal oo Yurub iyo Amerika Waqooyi ay saxeen axdiga loo yaqaano axdiga hawada.
For instance, emissions of harmful substances including particulate matters and sulfur have been cut by 30 to 80% since
تسالان سوسارستا ورحاها قطرتا لأو اي كجرانا وحيابا دمشارك انا ايو سلفركا وحالا دمي صدن إلا اي سديتن بغلكيبا يورب وقويق اميركانا صدن إلا اي افرتن بغلكيبا تن اي سنتكي كنساقال بغل اي ساقاشنكي وحانا دادك يورب اي شان لابا اي طوم بلود او عمر ديريا أهدغان هود أوغيس.
People in Europe live 12 months longer due to our air convention.
الجيروف وحايو حسي إن أهدغا هود أوي هاي سياسة قبلاتك حالكو وكجرو وحانا إشاكتي إن مهدي دا أي لادا هاي قوليسي جيدا يدو أنت أسكودرت إن قبلاتك لا أي رادين أيان إنت لو أنكسي نبيتري سيدي أي يوغن أغود غاق لهايين فالكي أي كو يرين لهايين وسقوغان هودا.
هذا يوم هسني هاي إبراهيم حسن داندوري إنه لسه عطيني وربحنتي وريا في أو إذا ليس شلين هذا فلس عطنا ولان تفسو مالك إذا عدا في أو إيه.
ويسي ونكسن هدق استيال مركلة ميل كسطن لغا مغليسان حرية دي صحافة دي عالم كأياه وصداع وكو يميد حتى مركلة لغو دارا ودامه هوري مددير لغو ترين ايي حرية مدى صحافة دا ور مدح بنان او دوشا كلاسو عدا عرماها حرية دي صحافة دا ايا سو ساري وربحين عصوبة موجين ايسا عداديس كلاغو هاي ورباحين تا ياسيد اللو مقونين ايو او كو باه دي بلشوين كا كردقان برتمها غارد يورب الايو دل urkan ayaa muujiyay in ay walaac ka qabaan xukuumadda madaxweyne Trump oo ay sheegeen in saxafiyinta iyo hay'adaha warbaahinta dowladan lagu qaado wariyaha VOA da Ramon Taylor ayaa warbixintan ka soo diray magaalada New York Sahre Cilanur ayaa soo koobaysay
siyaasiyiinku aan baxay inay wiiqaan madaxbanaanida saxafada ayaa ku soo badanaya hoggaaminta wadamada qaar balse dimuqraadiyadda aan cagahaada ku taagneyn iyo xeelado cusub ayaa sidoo kale abuuray xaalad degdeg ah sida lagu sheegay warbixintan cusub ee warbaahinta iyo madaxbanaanida saxafada ay kaga hadlayeen ururka Freedom House ayaa lagu sheegay khatarta been abuur la xiriira galaangalka iyo saameynta shiinuhu ay ku yeelanayaan qaaradda Afrika iyo sidoo kale inay jiraan warbixino la soo faafreebay ama la soo googooyay oo warbaahinta loo gudbiyo Sara Rubaki oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Freedom House kana mid ah gudiga cilmi baaristan soo saartay
They're doing it by exporting their message and finding friendly outlets that will publish and broadcast that message They're doing it by
waxay sidan u sameeyaan in fariintooda ay ku gudbistaan iyo inay helaan xayada warbaahineed oo u dhagan nugul ama la saaxiiba oo si hagar la'aan u baahiyo fariimaha ay dirayaan sidoo kalena mulkiilayaasha warbaahinta qaar iyo diblomaasiyiin ayaa faafreeb ku sameeya wararka ay warbaahintu baahineyso
diplomats and media owners in countries to censor
warbixinta Freedom House ayaa lagu sheegay in wajigaba saxaafada lagu sameeynaayo ay ka jirto guud ahaan ba caalamka isla markaana ay dhawaanahan sii xoogaysanayso xaaladu sida lagu hayo dhacdooyin kala duwan oo la diiwaan geliyay xad gudubyada saxaafada lagu la koco ayaa loo kala qaybiyay laba jiho iyadoo la sheegay Yurub iyo Aasiya iyo geesta kale waqooyiga ilaa bariga Afrika ay madax banaanida saxaafadu hoos u dhacday 900 ilaa 910 marka laga soo bilaabo sanadkii 2014 inkasta oo wadamada Yurub ay ka mid yihiin meelaha ugu roon xornimada saxaafada oo qiyaastii 5 wadanba 4 ka mid yihiin ay madax banaanida saxaafada ilaaliyaan haddana waxa muuqatay celcelis ahaan in hoos u dhac weyn ku yimi madax banaanida warbaahinta taasi oo lagu qiimeeyay 800 inay hoos uga dhaceen heerkoodii hore Sara Rubeki ayaa sheegtay in Mareykanka oo ah dalka ugu horeeya xagga dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciiga ay ka dhacaan xad gudubyo ka dhana shakhsiyaad iyo warbaahin gaara
The major news media have been really strong in pushing back against these attacks and in continuing to publish
warbaahinta waaweyni runtii way iska caabii karaan weerarada ku socda waanay soo bandhigi karaan xogo lagula xisaabtami karo hoggaamiyeyaasha balse walaac aanu ka qabnaa waa inay isbedelaan oo ay adkaatay inay heerkoodii hore dib ugu soo noqdaan warbixintan ayaa wadamada Suudaan iyo Venezuela ku tilmaantay meelaha tan aad u xasaasi ah warbaahintu ku shaqeyso waxaanay Mr. Baki intaas ku dartay in warbaahinta bulshadu ay ku wada xiriirdaa ay kaalin weyn ka qaataan helitaanka warka iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda
adeeyo mahadsan tahay sahre cilo nuur ayaa ino soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Ramon Taylor oo ka soo diray magaalada New York halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacad VOA ku xidho Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halka digisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Madaxa bini'aadnimada ee qaramada midoobay ayaa arbacadan maanta codsaday dhaqaale si degdeg ah loogu baahan yahay oo lagaga hortago gaajo ballaaran oo ka taagan geeska Afrika kadib markii ay mar kale dib u dhaceen roobkii la sugayay. Madaxa qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bini'aadnimada Mark Lowcock ayaa maanta ka digay halis bini'aadnimo oo ku soo foolay Soomaaliya isagoo $70 million u qoondeeyay gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya. Margaret Bashir ayaa warbixintan ka soo dirtay New York, Ashay Ibrahim Aadan Cashacuud ayaa inoo soo jeedinaysa.
Mark Lowcock ayaa sheegay inuu sii dayn doono $45 million oo ka mid ah dhaqaalaha gargaarka degdega ah ee hay'adda qaramada midoobay si ay gacan uga geysato in laga hortago dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ka jira Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Laakiin ku dhawaad $700 million oo dheeraad ah loo baahan yahay sanadkan si looga hortago macluul kale sida tii ka dhacday Soomaaliya sanadkii 2011 oo 400,000 qof ay dhinteen. Miisaaniyadda la qoondeeyay ayaa $30 million oo ka mid ah waxaa loogu talagalay Soomaaliya, $10 million waxaa loo qoondeeyay Ethiopia, iyada oo $5 million loo qoondeeyay dalka Kenya. Lowcock ayaa u sheegay koox yar oo saxafiyiin ah in dunidu aanay rabin inay u dulqaadato macluul kale oo ka jirta Soomaaliya.
Waxaan si gaar ugu walaacsanahay Soomaaliya halkaas oo dhammaadka sanadkan u malaynayo inay jiri doonaan dad gaaraya 4.5 million oo qof oo geli doona xaalad adag kuwaasi oo 22 million oo qof oo ka midhihi ay geli doonaan xaalad ba'an.
Abaarta daran ee ay uga sii dartay colaadda ayaa waxa ay sababeen macluul ka dhacda Soomaaliya sanadihii 1992 iyo 2011, laakiin waddanku waxa uu ka hortagay macluul kale 2 sano oo ka hor kadib markii 4 xilli roobaad oo isku xiga oo soo daahay ay dalka ku riixeen mar labaad xaalad adag.
In 2017, we saw the problem coming and there was a faster
sanadkii 2017 waxaan aragnay dhibaatada soo socotay. Waxaa jirtay jawaab degdeg ah. Taasi waa waxa aan u baahanahay inaan mar kale qabano sanadkan. Balaasi cadeeyay haddii aysan jirin wax jawaaba, waxaa jiri doonta dhimasho aad u badan.
Waxa uu sheegay in ay jiraan cadeymo badan oo muujinaya sida in goor hore jawaab la bixiyo ay si weyn uga hortagayso dhibaatooyinka iyo sidoo kale in la badbaadiyo nolosha dad badan. Hoosna ay u dhigi karto dhibaatada iyo sidoo kale in ay si weyn u yareyso kharashka jawaab celinta. Lowcock waxa uu xusay in abaarta daran iyo dhacdooyinka kale ee dhinaca cimilada sida duufaanada ku dhuftay koonfurta Afrika bilihii March iyo April ay caado noqdeen kuwa dhaca 10 sanaba mar. Hase yeeshee, hadda kulaylka cimilada ee caalamka ay noqonayaan kuwa soo noqnoqonaya.
warbixintii wariyaha VOA-da xarunta qaramada midoobay ee New York Margaret Bashir waxa ay noo soo koobisay Cashe Ibrahim Aadan Cashacuud oo halkaas kala socotaana waa VOA.
Markana waxaan u jaleecaynaa kaalmihii heesaha dabacsan ee idaacad idinku talagashay. Bashir Ramadan ayaa dhamaatay, ciidina waa la ciiday, welin damaashaadka ciidda lagu jira. Waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka reer Jabuuti ee Muuse Xabad Colaad iyo heesta uu ku luuqaynayo ee toosan.
Let me hear your song. Oh, my God, so true.
dhegeystayaal markale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tibintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington waana 5th June sanadka 2019 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo caashe ibraahim waxaad diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaana idinku soo maqan xubintii dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
saliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa sheegay in iyaga iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay salaasadii shalay fuliyeen hawlgal lala beegsaday Daacishta ku sugan buuraha Golis ee Soomaaliya. Duqeynta ayaa noqonaysa tii toddobaad ee bushan la fuliyo. Ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay dileen lix ka mid ah Daacish. Sidoo kale ciidanka ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inaanay dad rayid ah ku dhiman duqayntaas.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadan kala qayb galaya boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth magaalada Portsmouth ee ku taalla koonfurta dalka Ingiriiska si uu ugu dabaal dego sanad guuradii 75-aad ee D-Day oo ah bilowgii faragelintii isbahaysiga ee geesinimada lahayd ee xeebaha Normandy ee dalka Faransiiska ee horseeday in la jabiyo Naasigii Jarmalka ee markii dambana soo gunaanaday dagaalkii labaad ee adduunka. Iyadoo ay 300 askari oo waayeel ah oo dhammaantoodna hadda ku jira da'da 90-aadka ayuu madaxweyne Donald Trump halkaasii ka akhriyay duco uu madaxweyne Franklin D. Roosevelt uu ka jeediyay raadiyaha maalintii uu dhacayay dagaalkii loogu magacdaray D-Day. Queen Elizabeth ayaa sheegtay inay u maleynaysay in laga yaabo in sanad guuradii 60-aad ee D-Day oo ku beegnayd 15 sano ka hor ay noqon doonto xusuustii ugu dambeysay.
Hogaamiyaha militariga ah ee hay'adda talada Thailand ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaas. Arrintan ayaa lagu wadaa in shaaca laga qaado marka ay kulmaan xubnaha baarlamaanka dalka Thailand. Prayuth Chan Ocha ayaa haysta taageerada xisbiga ugu kuraasta badan ee baarlamaanka, kuwaasi oo ku guuleystay 100 kursi kadib doorashadii bishii March ka dhacday Thailand. Sidoo kale waxa uu haystaa taageerada 250 xubnood ee uu ka kooban yahay aqalka sare ee Thailand, kuwaasi oo ay si gaar ah u soo xuleen militariga waddanka Thailand. Hogaamiyaha militariga ee waddankaasi ayaa u baahan 306 cod si uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Thailand.
Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta dhaleeceeyay qorshaha dowladda Mareykanka ee nabadda Bariga Dhexe oo uu sheegay sidoo hadalka u dhigay khayaano weyn oo lagu sameynayo dunida Islaamka, waxaana uu dalalka Khaliijka kaga digay in ay taageeraan xukuumadda Washington ayaa la filayaa in ay dhammaadka bishan ay dalka Bahrain ku soo bandhigto qaybta dhaqaalaha ee qorshaheeda muddada la sugayay ee nabadda Bariga Dhexe ee Israa'iil iyo Falastiin, kaas oo loogu magacdaray heshiiska qarniga. Heshiiskan oo uu horkacayo wiilka uu Trump sodoga u yahay ee Jared Kushner ayaa waxaa mar horeba diiday Falastiiniyiinta oo sheegay in siyaasadda aqalka cad ay u eexanayso Israa'iil.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la og yahay meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, isla markaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. Waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacday heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalooday arrimaha maamul wanaaga iyo siyaasadda. Iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mawduuc ballaaran weeye mawduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhiim oo mawduuc saaca loo baahan yahay. Wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigan waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha Allahu Tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha Allah ta'ala taasan qaba.
Maxamed Cali Haashi waa dhageysanaysa Professor Maxamed Cali Ibrahim ee rajada wanaagsan uu ka qabo in doorasho iyo hal cod iyo hal qof ay dhici karaan. Adiga maxay kula tahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Arinta aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay oo Ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arintaas. Cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal ay ka ahayd. Maratay sheeko election ka soo socda hadii la eedmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna way ku jiraa qof iyo cod ma ruu soo dooran karaa marka la eego xaaladaha jira. Waxaan qaba xaaladda iyada ah hadii aan wax degdeg ah isbedelin oo arinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo wadanka lagu maamulayo aan horumar degdeg ah laga sameyn. 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin, dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana uusan istaagin. Waxaan qabaa inay adag tahay ama aynan suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arrintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madaxka Xaliima Yare ayaa madaxka dhowr jeer bay wareysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arrintaas suuragal tahay. Wax kastana waxa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol, hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha Allah haddii ma garanaysa ay arrintaas u kunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo manpowerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan ay maartay ay diyaar garaysaa ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la'aan baa meesha ka jirta, thiqo la'aan baa ka jirta. Wadankana haddaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida, isku luqadda, isku diinta, ee sharafta leh, ee wanaagsan, haddaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin, markastana waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee walaalaha waa la isku fidnaynaya, gobolla la isugu fidnaynaya, federaal nafsi laftiisa la isugu fidnaynaya. Waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo xataa hadday maartay ay dhici weyso inay markaas ay labada sano, waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo.
Maxamed Cali Haashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kaunsilada deegaanada si sababfursoor ku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyin ku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo qonsulada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda, waadna ogtahay oo magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo. Marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo wadankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkii nama aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii. Oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyaro dagaalamaya kuma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay wadankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo, هذه أنا لا بعادي كرين أما تقولين كي أما تقولين كي تبدع تقلال حليه أريه حاس نبت قليه ذا حق ذا تحقيه لقى ريبورت كله بعنية
واتين هذا على حاشي وحن مركن الله بنا يا بروفيسور محمد علي بعي سيدنا لقوا قبل كراتور شو ذلكي ما إسكوا فرة أو أماندر هو يعمل بكتي وقت من وقابي يا وكده ذي يا محمد على حاشي
أنا وحيلتها أرين ماس ودم بدن وعي كده عند ورشوين كأيده أو أن استقرار كجيرن أو نبت قليه تام كجيرن أو دجالك السودان العراق بالجسمي أفغانستان بالجسمي سيراليون بالجسمي مال بدن marka taas umur dar ma noqonaysa waa la sameyn kara hadii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourceskeedii la sameeyo oo dadkan ay u diyaar garoobaan ee laga baxa ma aha ku jiraa waxaan odiyaal soo xulay iyo xaqay tahay iyo waxaas in laga daayo aniga qaba meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxa la yiraahdaa as-sahlul mumtani' baliyada waana sahlan tahay waana adag tahay sidii loo xaqiijiyo macna waxa way dadki yaani asalka asaaska in la aado waya dalkan drugs wax la yiraahdaa ayaa baabiyay qaab baabiyay daraagadii kala taa ayaa la soo giliyay iyo daroogadii kala taa ayaa ka buuxda ummadii waa la baabiyay marka dagaal baa lagu hayaa drugs baa lagu qarqiyay marka waxa soo dhana in ay dawladda u tana buhdal raba culimadu wax badan bay ka hadleen wax badan bay sheegeen
nabadgelyada aynu raadinayno waxa ka mid noqon kara in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo inaga oo wada jira aynu pod ka galo ka badina cidii la doortay wadanka hoggaamisay
adayadu ma dadkii kuwaas waxa ay professor maxamed cali ibraahim oo la sariyay saraka wasaaradda awqafta yidinta hore wasiir u soo noqday wax badan ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali haashu waa siyaasi isla markaana ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dawlad wanaag labaduba waxay joogan magaalada Nairobi doodi gabadhinta ay joogto inteena markaa wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo saayo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban ayaa degaysanayseen waxa magaalada Nairobi dalka Kenya ku soo diyaariyay hawriyeena Yasiin Ciise Wardheere
haatan degaysayaal waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii hawanka iyo qoyska waxa ay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiin saacad Ibrahim Aden
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno hooyooyinka ardayda ah waxa jira dumar badan oo iyaga oo hooyo ah haas ah haddana aada iskuulada si ay u korrosadaan aqoontooda ugana mira dhaliyaan hadafka ay ku doonayaan inay noqdaan hooyooyin aqoon leh oo waxtar u badkooda iyo bulshada ay la nool yihiin Saadiye Maxamed Maxamuud waxa ay ka mid tahay hooyooyinka degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana ay ka mid tahay dumar badan oo wax ku barta macaahida ku yaala xaafada Islii
waxaan ku soo biiray 17kii bishii January baan ku soo biiray walaal waxaan ka bilaabay mustawaha ugu hooseeya ka bilaabay luqad carabi baan bartaa alxamdulillaah maanta waan wadaa waxaan ahaa gabdhihii yar yara ee ku soo bartay waqtigii Soomaaliya siyaad barre wax ku soo bartay baan aha kadibna waan guursaday hooyaan iska noqday alxamdulillaah waan muxuu ahaa caruurtii baan korinayay wax barayay in markay caruurtii ii koreena alxamdulillaah waxaan bilaabay inaan aniga wax barashada maskaxdeeda aan diso oo ku soo biiro oo wax barto saas ay ugu maratay aan yadeeyay yahay ay soo gashay waana bilaabay haddana alxamdulillaah
waxa laga yaabaa in dad badan ay isweydiyaan wax qof dumar ah ku kalifi kara inay iskuul aado marka ay ilmaheeda korsato hase ahaatee Saacadiya ayaa sheegaysa in inkastoo wax barashada aanay waqti lahayn ay haddana iyada ahaan uba aragto fursad weyn oo ay heshay xilligan mar hadii ay caruurtii u koreen
in caruurtii markay koreen ayaan waxaan ka fakaray guriga aan dhex fadhiyo iyo waqtiga iga dhumaayo maskaxdeeda inaan kobciyo inaan diintii barto insha Allah waxaan rabaa 2 sano iyo bar inaan jaamacadii aan muxuu ahaa dhigto kabacdi waxaan future-ka hadii Ilaahay xamriga ii maartay ii waasiciyo inaan maartay aan dadka wax baro oo maamooyinka guriga fadhiya aan wax u aqrin karo oo diintii gudbin karo oo cilmiga aan dadka bari karo karo laakiin inaan ku shaqeysto uguma talgelin ujeedadeedu waa macallinimo macallimnimada kala ah mid lacag lagu qaato oo meel furto iyo mid daacwad oo diinta lagu fidiyo oo aynaan muxuu ahantaan diintii barto oo carabiga barto oo hooyooyinka guriyaha fadhiyo inaan wax bari karo waxaan ku barinay Soomaali luqada Soomaaliga ee hooyo ayaan ku soo bartay kabaadi maanan baranin luqad maanan baranin quraanka umbaan bartay marka ingiriiskan waxaan u baranayaa oo ugu dhaxwadaa hadii aan la kulmo qof luqada Soomaaliga aan aqoonin sidee diinta ugu sheegaysaa diin baan bartaa diin kali ayaan bartaa luqada ingiriiska baan ku daray oo saa aan bari aan luqadii qof ajnabi ah ama qofkii Soomaali garanaynin aan u baro on English ugu bari karo diinta taasan luqad ahaan u bartaa laakiin waxaan bartaa waa diini
waxa mararka qaar dhacda in hooyooyinka dib ugu laabtay wax barashada ay fasal la fariistaan arday ka yar yar ama bay daadoodu wax badan u dhaxayso Saadiya oo cabireysa dareenkeeda ku aadan in ay fasal la fariisato arday laga yaabo inay ka yar yihiin ayaa tiri
wallahi alxamdulillah markii ugu horeysay malaha soddon gabdhood baan ahayn ana ugu weynaa galaaska alxamdulillah yaani waxaan u arkay waxbarashada inay yaraan iyo weynaan midna waa ay lahayn maalintan bilaabay iyo maanta maskaxdeeda maanta ku baxsan tahay oo dhisan tahay oo qof dhisan oo maskaxdiisu habi tahay ayaan ahay waana ku faraxsanahay in inta nolosheeda ka dhiman inaan wax barto oon sii wado
Sahro Faarax Xuseen waa hooyo leh afar caruur ah waxay afartoodaba dhashay iyadoo wax baranaysa maanta waa hooyo jaamciyada oo maadada sayniska ku qaadatay shahaadada koobaad ee jaamacadda
horta waxaa ku mahadsan Ilaahay nafta i geliyay waxa ii dhiiri geliyay aniga oo ku soo aaday xilligii burburka Soomaaliya iyadoo dhib badan uu jiro oo dhaawac lala kulmayo oo haddana tilayo faqiir la yahay dad waa ay ku kalistay inaan ii sheeg aan u dhabar aragayga waxbarashadeeda waxaase koos gareeyay oo dhiiri gelinta intaas leeg aan ka helay waaradiintii aan ku tiirsanaa dhala hooyaday macaan shalsa Sheikh Ahmed Xajirafo iyo Faabey Faarax Xuseen aad dilabadeeda igu dhiiri gelin inaan waxbarashadeeda aan dhameystirto caruurta waa dhalaayay dugsiga Sarano Form 3 ahaan guursaday alxamdulillaah wiil ma idahan markaas dhalay oo afartii joogta aan ku jirin markii labaadna wiilkii ku xigaan dhalay markaan qalajinay maalintii xafladana oo musha ka soo baxay awgaa iskuuliba meeshaan ahaa maalintii xafladda inta ugu badan qofkii lagu qaadanayaa ahaa loo sheegayo gabar wax bartay sababa xilligaas xataa maysan jirin in gabar wax bartay ay ruxsiyo dhasho ay haddana sii wadato maysan jirin
waxaa jiray dareen xoog leh oo Sahro ku jiray oo loodin waayay in iyadoo marna uur leh marna umul ah marna ilmo yar nuujinaysa ay haddana waxbarashadeeda dhamaysato
waxaad mustaqbalkayga nalka ka sheega oo maarata iftiina ii muuqday cilmi nuur wajahdul dilaal aldahay mugdigaas inaan ka baxo wax barto iftiinkaasna aan ka meel keenaa rabay yani balay hadda sideeda dareemaysaa canugeygana caafimaad qaybteeda caafimaad oo aad ku bartay ana hadda daaweysto ma aragtay nolosha inayga kama walwalo comfortable yani mustaqbalka inaad ku sinaan gaara aan raadinay bisilis xataa waa sii ahay hooyo waxna baranaysa ahay xataa ma aragta waxaa iska sheega maahano miidii waaho qof kastoo baladweyne joogo si fiican uu ii garanayo intaasna educationka awoodana bisilisna waa watay gurigaygana waa watay ilmahaygana waxbarasho hadda xataa moogta waxbarashadeeda ani gaaybaa galo soomaali waa taqaana waxay kala gashay dagaali waxbaa kala galay ilmahayga iskuulka ana hadda aan ka baxay dhigtaan oo aniga dugsiga sare aan uga dhibay qalinjibiya hadda baan dhigtaan jasti waxaa waaye inta aan soo jiran waxna baranayay waxaan la kulmayay dib badan aan la kulmayay carqaayan maaragtay caqabad badan ay hor istaagaysa haddaanba niyo jabaayo haddamaba sii wadanay waxbarashadeedii heerka aan gaaro maba gaari lahayn bama iniyo jibinin nafsadeedaan manage garay waxaan manage garay tii ciyaalkayga waxaana ku hami weynahay tan bulshadeeda inaan manage garayo marka maadaama aan maaragtay hooyo ahay haddana caafimaad aan bartay naxariis gooni ahaan u leeyahay ciyaalka iyo hooyooyinka intaas waxaan shaqada aan qabtana intaas ayba tahay bu marka soo ma manage garaynaay haddaan bulshadeeda ku filnaado shaqo hel
soomaalida waxay ku mahmahdaa tiisaba daryeelaato kale ku dara Sahro mar haddii ay waxbarashadeedii jaamacadeed dhamaysatay isla markaana ay noqotay xoog caafimaad qaba oo bulshadii ku soo biiray waxay dumarka kale ku boorinaysaa
ani hadda midda ahay bachelor degree waaye master iyo wax PhD aan rajayn haya waana ku tala jiraa insha allah sanadka soo socda inaan labadaas iyo maartay aan master ka sii bilaaban jeclaa waxaan leeyahay marka horay u sii socdaha wax yar waxa aad gacanta ku haysatid hankaad hag weynaado yuusan hankaas yaama kugu filnaan ugu baaqaya
هذا يوم حسنتها يا عاشا إبراهيم آذن أن يرسل تيني سي برنامج كاسي هواين كي يقويس كل خطر إيسان إسانا والان تفصو مالك إذا عدا VOA
هاتنا دلك سودان هجاميها ملتريغا مامولك سودان أيا كوباقي إن ديبلو بلابو هدا هذا اللادا معارض كي يدو إيسان جرين wax shuruud ah arinta si ay u muuqato talaabo nabadeed kadib laba maalin oo ay ciidamada amniga adeegsadeen awood ciidan oo dhimasho keentay kadib markii ay weerareen xarun ay dadka dibadbaxa wada ku lahaayeen caasimada Khartoum Jamal Ahmed Usmaan ayaa ino soo koobay warbixintan
hadalka General Abdiftah Al-Burhan ayaa u muuqda mid meesha ka saaray go'aankii militeriga hore uu gaaray oo ku aadana inay baabi'inayaan dhammaan heshiisyadii ay mucaaradka kula jireen kadib markii weerar lagu qaaday dad dibad bax sameeyay halkaasina ay ku dhinteen dad aad u fara badan General Abdiftah Al-Burhan ayaa ka hadlay TV qaranka dalka Sudan
ونحن في المجلس العسكري نفتح ايادينا لتفاوض لا قيد فيه الا لمصلحه الوطن نكمل من خلال
محاوري انغا كغول ميلتري اهان waxaanu gacmeheena u fidineynaa wada xajoodiyaan ku jira wax shuruud ah oo aan ka ahayn danaha qarankeena waxa uu amaan u jeediyay guulaha la gaaray ilaa iyo hadda waxaanu ku celiyay inuu diyaar u yahay inuu awoodda ku wareejiyo dawlad soo doortay ugu yaraan 60 ruux ayaa ku dhimatay howlgal ay ciidamada militariga ku qaadeen xarun ay ku sugnayeen dad dibad bax sameeyay oo ku taala iridka hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Sudan waxaana kooxaha mucaaradka ah xiriir kala leh dhaqaatiirta dalkaasi Sudan ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa kii ugu waxyeelaynta badnaa tan iyo markii madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashir xilka laga tuuray kadib bilo dibadbaxyo ka dhacay dalka Sudan oo looga soo horjeeday xukunka Al-Bashir kooxaha mucaaradka ayaan ilaa iyo hadda si degdeg ah uga hadlin hadalka kasoo yeeray militariga kuwaas oo dibadbaxyo dhigay tan iyo markii ay sidoo kale ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashir bishii April inuu kasoo gudubnay waxaana ay dalbanayaan in awoodda lagu wareejiyo dowlad rayda Arbacada maanta dhowr wado oo ku yaala caasimadda dalka Sudan ayaa waxa isku soo baxay dad dibad baxyo dhigayay kuwaas oo xannibay isla mar ahaantaasina gooyay wadooyinka qaar rasaas ayaa laga maqlay meelaha qaar waxaase adkeyd in si degdeg ah loo helo waxyeelada rasaastaasi ay geystay Sudan ayaa dibad baxyo ka dhacay tan iyo bishii December inuu kasoo gudbinay kadib markii dadka caraysan sarakaca maciishada qudul daruuriga ay isku soo baxeen wadooyinka kuwaas oo markii dambe ku kalifay madaxweynaha dalka Sudan inuu xilka ka dhigo kadib muddo ku dhow 30 sano oo xilkaasi hayay
هذا يوم هتسيني حي جمال أحمد عثمان ونسو كوبي وربحين تاسي كوساب صنايد دالك السوداني وحالة ذي قدن بي دالك السي وقلايها لكتك لسعوتين الله انت عفكا صماليق الفيا ويو ستو صيدين كغيماني سمقال دا واشنطون هاتنا وحين شلعينا كالمي هيسا هدبع السنة إذا عدد انكو تلقى الشي عاسو قبنا يا هيسا الكودقيد ويا حي انتان أشوب ديق لها وحاكو اللقيني سفنان دا يوروب جيو
Oh,
si fanaanada yurubeyo ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo dikeeman salaanta Soomaaliga iyo tani fursad ma waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo mustaa.